Nu er der godt nyt, hvis du har en indre nærerøv. For lige nu får du nemlig en ladeboks installeret for 0 kroner, når du lejer den med en OKL-aftale. Herefter giver du kun 169 kroner per måned i leje- og serviceaftale. Bestil nu på ok.dk. Det er OK Energi.
Men Witcher er jo også enten eller. Altså enten så hører folk eller hvad, eller også jeg har ofte hørt, og især det må jeg tænke, at jeg får AA-referencer, kan man sige, at jeg vil elske at spille The Witcher. Men måske er det lidt i forlængelse af det, vi snakkede med Morten om her for ikke så længe siden, med hans kæreste, hvor det der Elder Scrolls, hvor hun er helt vild med det, men det faldt fra, fordi det blev for komplekst, hvor noget andet så har vundet i stedet for.
Ja.
Det ved jeg ikke.
Mm. Altså jeg er bange for, at du vil have at spille The Witcher.
Tror du det?
Det er fordi dem der kan lide det, er fordi de ikke tænker på sådan de underliggende ting i The Witcher, som er, at CD Projekt Red altså bare udvikler uden at tage stilling til ting. Men det kan jo komme
med. Det er fighting words, det der, Troels. Dem er du nødt til at bakke op.
Nå, altså, at bogen er skrevet af sådan en rollespilsnørd, der kommer fra et østeuropæisk katolsk land, ikke? Altså, helten er en syg misogynist, og det hele handler om, hvor meget han knipper de der gropiger. Amen. Og sådan er spillet også bare. Altså, du er fed, fordi at du er sådan en, der kan banke bøller, der mobber nørder, og så får du lov til at bolle pigen bagefter.
Altså. Som du kan sige det, Troels. Men,
det synes jeg ikke nødvendigvis, der er noget galt i en rollespilskontekst. Jeg skal være den første til om, at Witcher 1 har jo vundet prisen-agtigt for det mest misogynistiske spil like ever. Der er jo sådan en helt for altså du skal holde dig langt væk fra The Witcher 1 og 2. Jeg synes stadig The Witcher 3 er et godt spil.
Jeg får også anbefalet 3'eren.
Jamen også om du skal holde dig langt væk fra 1'eren og 2'eren. Men for at counter din pointe, Troels, jeg prøvede jo det der med Triss er lækker. Det er så mange ord. Hun hedder den anden. Jennifer er lækker. Ja. Triss er lækker. Jeg skal da se om jeg kan bolde dem begge to. Kan man ikke det? Og så endte det jo med, at historien, der trods alt var så elegant skrevet, at de her to kvinder, mens man ikke så det, havde snakket sammen, og på et tidspunkt siger, ja, Geralt, vi mødes ud i skoven, alle tre, det bliver skide godt, og man siger, ja, vi gør, det bliver den bedste idé i verden, og så endte de ved at lave The Penguin på ham, basically, ikke, altså, og fucker helt med ham, og forlader ham begge to. Jeg synes, at mange af de afgjort uheldige ting ved Witcher 1 og 2 blev der trods alt afhjulpet en smule i 3'eren.
Og det var også, altså jeg havde Witcher 1 så meget, så jeg ikke har spillet 2'eren og 3'eren. Men jeg har jo læst om dem. Så 3'eren kan godt være bedre.
3'eren er ligegære.
Jeg har gå direkte til 3'eren, ikke? Men jeg tænker, bare der, hvor jeg ikke kan få lov til at være kvinde, så er jeg sur på spillet.
Ja. Der er vist nogle historier i 2,5 eller 3'eren, hvor man spiller en anden og sådan noget.
Der er passager i 3'eren, hvor man spiller som Ciri,
ja,
som er Geralts foster child. Men det er jo, altså, lige Geralt er bare hovedpersonen i The Witcher.
Ja, fordi de er baseret på en bog.
Ja, altså så lige den der, ja, ved jeg sgu ikke, det tænker jeg ikke over.
Jeg venter stadigvæk på, at nogen laver et lige så fedt spil om Ronny
Røver. Men lad os, men når vi diver ind i Cyberpunk, har jeg nogle kommentarer til, om man tager stilling til, hvordan man udvikler sine main characters og sine romance lines og sådan noget.
Jamen, så lad os lige så stille og roligt åbne, fordi jeg har trykket på knappen, som det jo hører og bør sig højst sandsynligt. Ja. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, og rigtig hjertelig velkommen tilbage her i online-studiet til Troels Palm og Karina Engård.
Tak.
Hæft, hvor er det godt at se jer begge to. Vi skal snakke om Cyberpunk. Og det første, alle tænker, når de hører mig sige det er, ja, vi skal snakke om, hvor dårligt det er, at det ikke er færdigt, og de har brugt 8 år, og de er ikke færdige på det. Men nej, det skal vi ikke. Det er et afsnit, det er et emne til en helt anden podcast, der også sagtens kan fylde en hel podcast, og bør fylde en hel podcast. Men det er ikke formålet med det, vi sidder her lige nu. Det vi skal snakke om i dag, da jeg jeg er gået lidt kold i Cyberpunk, fordi jeg er træt af bugs og gamebreaking. Så jeg har faktisk lagt det lidt på hylden, computerspillet. Og venter lige nogle måneder til det er færdigt, og jeg kan gå ind i det igen med nye friske øjne og sådan noget. Ikke? Det er super buggy, til hvis nogen ikke ved det. Jeg ved ikke, hvor meget du har sat dig ind i hele det der show, Carina.
Jo, jeg har godt forstået at spille, hvis det ikke er færdigt.
Ja. Ikke? Og det, men alt det der.
Og folk er rigtig trætte af det.
Og det med rette. Personligt for mig dog, er det... Altså, folk siger, at jeg har ventet 8 år på det her spil. Det er fair nok, men jeg har ventet 22 år på det her spil.
Jeg skulle sige 15 år. Siden man opdagede Cyberpunk og Shadowrun.
Ikke, fordi jeg husker måske, at jeg var omkring 17, da jeg begyndte at spille Cyberpunk-rollespillet med mine venner. Og jeg har brugt hele efterårsferier på bare at sidde i det her univers. Og da jeg så begyndte at spille computerspillet, der endelig er kommet, så synes jeg, det gav mig en ekstra dimension at egentlig være ret meget inde i universet, da jeg spillede det her. Og så fik jeg en eller anden grund en ubændig lyst til at invitere mine to yndlingspunkere i studiet og snakke om, hvor socialrealistisk det egentlig er, fordi Cyberpunk-universet, det her afsnit kommer i virkeligheden nok ikke til at handle helt lige så meget om gaming. Og vi skal stikke ud af nogle politiske tangenter, så synes jeg rigtigt, det glæder mig rigtig meget til.
Altså, jeg kommer til at fremmedgøre nogle af dine fans, vil jeg sige.
Ja, det gør du.
Jeg kommer til at sige nogle utroligt radikaliserede ting.
Ja, og du kommer muligvis også til at fremmedgøre mig, og det skulle ikke være første gang, men det er okay. Du er det mindste sød, mens du gør det. hvis jeg lige skal etablere måske, så Troels, du er jo... du er min yndlingspunker. Manden, der tidligere har udtalt, alt lawful er automatisk evil. Og manden, der... tit på Facebook snakker om at banke nazister. Og så har vi dig, Carina, som er ubetinget den person, jeg kender med mest international kontekst på hele den her idé om, at det er corporations, det der ejer verden, og hvad hedder det, politikerne er marionetdukker, det er i virkeligheden de store onde corporations, der styrer verden og gør det ukontrolleret af sanktioner osv. Men forskellen er, det er en samtale, man har med mange mennesker. Forskellen er bare, når man har den med Carina, så begynder hun jo at name-droppe. Nå ja, det var ligesom indsæt navn her, der gjorde indsæt ond gerning her, ikke altså?
Så, ja, og ikke bare, at hun ved, at de gjorde det. Hun siger også, og dem mødte jeg, da jeg arbejdede i processen. Ja. Eller, dem har jeg lavet et kursus for i kommunikation.
Ja, lige præcis. Så... Temaet for dagens snak, det er, hvor socialrealistisk er Cyberpunk?
Det
har jeg virkelig også. Og man skal jo ligesom, for at forstå konteksten, så bliver Cyberpunk... Jeg sidder her med den gamle rollespilsbog, Cyberpunk 2020, hvilket er lidt sjovt at sidde i 2021 og i 2020, da det udkom, ikke? Skal lige se, om jeg kan finde... fordi jeg prøvede at lede efter, når det er udgivet.
Det
90! Den er fra 90. Så er 31 år gammel. Den her bog. Hvad hedder det? Og Cyberpunk-universet hedder jo Cyber, fordi det er sci-fi og fremtiden og din datten. Og så hedder det Punk, fordi det... Hvad skal man sige? Det er skrevet af punkere. Altså hele den der store og cyberpunk er jo punkernes våde fremtidsdrøm. Er du med igen, Troels? Vi mister dig lige.
Jeg tror, jeg er med nu. Jeg ved ikke, hvad der er lige skidt.
Skide godt.
Må jeg bryde ind her meget kort?
Ja, endelig.
Altså det hedder også cyberpunk, fordi det var det, bogen hed. Altså fordi at hele cyberpunk-ideen er jo baseret på sådan nogle gamle William Gibson-bøger.
Mm-hmm. Som jo var noget, jeg ikke vidste allerede der.
Neuromancer og Cyberpunk og Johnny Mnemonic og dem.
Så det er en bog?
Ja. Så det er en litterær genre, der, wow, der er etableret før det er blevet et rollespil.
Karina ligner en, der vil sige noget.
Nej, men jeg kom bare lige, det er også bare lige til kontekst, jeg tænker, de var, det, er det sådan en klassisk historie om nogle producenter, der blev overhældet i virkeligheden, eller hvad? Fordi jeg tænker, hvis det udkom i 90, ikke? Muren faldt i 89, jeg selv voksede op under en kold krig, og der var vi da totalt ingen fremtid, alt er tabt. Men muren var jo lige faldet, så alt håb var jo for, at verden virkelig kunne blive et bedre sted. Så det...
Nå, jamen altså, hvis rollespilsystemet er fra 90, så er bøgerne det baseret på vel fra midt 80'erne, start 80'erne?
Ja, det
er... Jeg er ved at finde ud af det.
Ja, det er ved start 80'erne, er det ikke det?
Han,
det passer, ja, meget godt med tidsånden i, at jeg er vokset.
Han udgiver Neuromancer i 82. Ja. Og der har han coined betegnelsen cyberspace. Det er simpelthen ham, der har kaldt det det.
Fedt.
Så han er jo en af de der sådan, altså sci-fi forfattere, som tager rigtig videnskab, og så arbejder videre derfra, ikke?
Ja, ja, ja. Hvor har du læst bøgerne, Troels? Nu ved du mere om mig.
Det er nogle af dem. Og nogle af dem har jeg set filmen, og, så det er lidt forskelligt.
Ja. Og shout-out til Johnny Mnemonic-filmen.
Det er nemlig en smuk film, fordi at, hvad hedder ham svenskeren, der er superskurken til sidst?
Er det Don Funke?
Det er måske, ja, som er den der gale teknopræst.
Ja, 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 det er Dolph Lundgren, ja.
Ja.
Det er mega meget Dolph Lundgren, der spiller en cyberpsycho.
Det er det.
Fuck, det er rigtigt, mand. Det er længe siden, jeg har set den. Den kommer godt til igen. Nå, tilbage til at få etableret universet og punk-viben i det her. Ikke? Cyber, den er ret nem. Det er 80'ernes fremtidsforestilling om, hvordan fremtiden ville se ud. Ikke? Det er jo så sjovt, når man læser originalmaterialet for cyberpunk. Det er jo sådan noget med, ja, jamen, der er laser, du har laser i dine øjne, og der er flyvende biler, og så på alle gadehjørner står der sådan en boks, du bare kan gå hen til, og så kan du bare komme på internettet. Lyder det ikke vildt?
Der er simpelthen lige noget til at spænde ind over. Jeg så et interview med forfatterne af Tilbage til fremtidsfilmene, lavet i midt-nullerne. Men hvor de snakkede om, hvad de på produktionsholdet og forfatterholdet havde forestillet sig, da de sad og skrev Tilbage til fremtidsfilmene. Og de har snakket om det igen nu her i, hvor mange år efter, 30 år efter, hvad de havde forestillet sig dengang 2005 ville se ud. Mm. Og han sagde, at mange af tingene eksisterer jo, det er sjovt, det der hoverboard, og der er faktisk ret mange ting, så han sagde, at det var sjovt at se, hvordan de begyndte at dukke op. Men en ting, de overhovedet ikke havde tænkt eller skænket en tanke dengang, det var, at vi kunne have en telefon i vores lomme, som indeholdt computer, kamera, betalingskort, ID, ja, ja, ja. Fingeraftryk. De havde simpelthen ikke tænkt den tanke. Og så er der selvfølgelig nogle ting, der falder helt til jorden, for det giver ingen mening, vel?
Men det var det interessant. Altså, det er rollespillene, og nu siger jeg spillene, fordi både Cyberpunk og Shadowrun er jo et eller andet niveau.
Shadowrun, det er sådan fantasy-cyberpunk, ikke?
Ja, det er cyberpunk over. Ja, præcis. Udviklede sig jo i de seneste versioner til, at der kunne de godt se, at internettet ligesom var løbet fra dem. Sådan. og det er jo derfor, at de har opfundet altså jack-in points og fysisk hacking, eller sådan fundet tilbage til det. Fordi at det ikke er en interessant historie, hvis netrunneren bare sidder hjemme i sin sofa og spiser pizza.
Man kunne gennemføre cyberpunk fra sin seng i sit nattøj, og bare hacke Arasaka. Jeg har sat point nok i.
Ja, præcis.
Ja, ja, ja.
Altså, det var jo et spilmekanisk valg, fordi ellers så var historien bare ikke specielt interessant.
Det er sjovt, og jeg tror selv glad for, at du gjorde det.
Det er interessant, hvor meget verden så i virkeligheden har overhalet det, når nu vi skal snakke om, hvor socialistisk det er.
Men det er spændende. Altså, jeg kunne også godt have hævet to fremtidsforskere ind, eller to tech-nørder, og snakket om tech'en, men det er jo netop det socialrealistiske, jeg egentlig gerne vil snakke med jer to om. For det meget af det, jeg læser ind i universet af cyberpunk, det er jo sådan en forestilling fra 80'erne om, hvis vi bliver ved på den her måde, så bliver det her fremtiden. Hvor corporations ejer verden, og hvor alt, hvad alle mennesker gør de for at please en eller anden form for corporation, så de kan komme højere op i hierarkiet. Og jo højere op man er i hierarkiet, jo mere udnytter man dem, der er under en. Ikke? Altså velstanden, the wealth, rigdommen, centraliseret på rigtig, rigtig få hænder. Det er få, der er rigtig, rigtig rige, mens den langt største del er mere eller mindre fattige. Bare sådan. Og der har jeg bare i samtaler med dig, Karina, hørt på eksempler, hvor jeg tænker, det er jo fucking cyberpunk superskurke det her, men de findes i virkeligheden. Skal vi starte med Nestlé? Altså, skal vi...
Eller starte med Jeff Bezos og Elon Musk, ikke?
Ja.
Altså, de er mega corporation superskurke. Altså, de er de onde i cyberpunk.
Og de findes i virkeligheden. Jeg læste en artikel. Nu er de jo begge to, nu har Elon Musk lige overhalet Jeff Bezos og sådan noget, ikke? Hvor de begge to er på vej til at blive verdens første trillionærer.
Ja.
Hvor absurd et tal det end er, ikke? Der var lavet undersøgelser, der sagde, at Jeff Bezos, som er ejeren af Amazon og verdens nu næstrigeste mand, indtil for et par uger siden, han kunne stoppe hungersnød på global skala ved at investere 2% af sin formue. 2%! Det der hungersnød, som hele verdenssamfundet har slåsset med i århundreder efterhånden, mand. Og der sidder en person, der med 2% af sin formue, han kunne stoppe global warming med 1,5% af sin formue. Altså bare tag de penge og bare investere dem her, nu er der grøn energi til alle. Altså, det er
men sammenlignet kan man så også sige, at Bill Gates investerede jo i polio. Han lagde ved at diskutere, at det var tilsvarende procent af hans formue, mm-hmm. og i forhold til at udrydde polio på verdensplan og gået ind i det.
Og det er jo der, hvor de liberale så vil sige, og det er derfor, Bill Gates ikke er den rigeste mand i verden i dag.
Ja.
Det er fordi, han bruger for mange penge på fattige.
Men så skal man jo også...
Jeg tror dog, Bill Gates er okay.
Jamen, det er pointen. Jeg tror også godt, Jeff Bezos ville kunne overleve for hvad? 97,5% af sin nuværende formue.
Men vi skal jo lige state, hvad noget bliver vurderet værdifuldt op imod. Fordi når I siger for eksempel, at derfor vil nogen sige, at Bill Gates ikke er verdens rigeste mand, jamen det er målt på et kapitalistisk værdisystem. Jeg synes bare altid, det er vigtigt, når man skal snakke omkring de her ting, hvad er det, når vi taler socialrealisme, altså hvad er det for et værdisæt, der er grundlaget for, at vi vurderer?
Jeg håber, at Bill Gates sover bedre om natten end Jeff Bezos.
Det gør jeg også.
Det håber jeg også, men hvis de lever op til, at de udlever deres egne værdier, så er der ikke nogen af dem, der har problemer med at sove om natten. Altså, det
er det,
der
helt sikkert. Du bliver jo heller ikke... Det er jo også en af pointerne, ikke? At du bliver jo ikke så rig gennem at være flink.
Det er i hvert fald historien om Jeff Bezos, eller historien om, hvordan Amazons forhold er for deres medarbejdere, er rigtig grim. Og minder lidt om den dystopi, som det er at være en corporate slave i cyberpunk-universet.
Ja, ikke?
Eller sådan, altså, sådan noget med, at man ikke må, altså, at man bliver målt på alle aspekter af sin arbejdsdag, og ikke tør gå på toilettet og sådan noget. Det er ret sygt.
Management by fear er virkelig effektfuldt.
Og det
management by fear, kan vi lige få holde endelig fast i den tanke, Troels, jeg kan bare godt lide. Især i det her, når vi snakker om onde corporations, så kan jeg da godt vil jeg gerne lige grave lidt i udtrykket management by fear.
Jamen, det er et begreb. Altså, jeg har selv og det er en strategi. Jeg har sat mig selv op til selvledelse gennem management by fear, for at være sikker på, at jeg kunne bestå en eksamen. Jeg var så hamrende bange for, at jeg dumpede, at jeg tænkte, det eneste, jeg kan gøre, det er bare at prøve. Så jeg tror, jeg lavede 10.000 regnestykker på en lommeregner og håbede på, at jeg havde fattet det, når jeg gik til eksamen. Det gik meget godt. Management by fear er et begreb, hvor man anerkender, jamen, altså, at frygt at folk følger frugt, at folk reagerer på frygt. Og det ligger, det stammer fra grundlaget helt ned til basis motivationsteori, at vi mennesker gør noget af meget simple årsager. At enten så belønnes vi med noget, eller så er vi bange for straf eller sanktion for noget. Mm. Pisse eller gulerod. Han er klart en leder efter, han leder med en pisk. Folk er så villige nok til at arbejde for ham alt andet lige, fordi nogen har det så ringe i verden, og det så han fint på at udnytte.
Faktisk, Carina gav mig et eksempel tidligere på året, som folk vil lægge folk nært, som er altså Disney under corona. Som jo bare meldte ud til deres regionale kontorer, at om vi har ikke nogen nedlukning. Fuck, hvad jeres land siger. Og de fleste tør jo ikke stige op. Altså, det her, det er jo både et internationalt megakorp, der laver management by fear, og er så magtfulde, at folk bare sådan, nå, jamen sådan er det jo.
Ja. Og det er jo, når man tænker på Johnny Silverhand, som i computerspillet bliver spillet af Keanu Reeves, han har en rigtig stor rolle, han er jo beskrevet i universet som ham, der som The Rocker Boy, som var en klasse, man kunne spille i spillet dengang, ikke?
Ja, det er det stadig.
At, hvad hedder det, han var den Rocker Boy, der ligesom sagde stop, og sagde nej, nu skal folket fandme rejse op mod de her corporations, så nu er det fandme for dårligt at spille undergrund, og hvad hedder det, og punk for helvede, ikke? Altså. Og det er jo blevet præcis sådan nogen, Johnny Silverhand ville sige, skal vi ikke lige springe deres hovedkvarter i luften?
Ja, det har jeg sgu en atompump, der kan ordne det der.
Den er installeret i mit knæ. Det koster 3 humanity points.
Ja, det og jamen, og det er sjovt, du. Jamen, skal vi begynde at dykke ned i nogle nedslag i spillet? Jeg synes, det er sjovt, vi bliver ved med at nævne punk. Fordi noget af det, jeg helt klart har noteret var mest i spillet, er subkulturer, der løsriver sig fra det dystopiske system. Ja. Ikke at de nødvendigvis får det bedre, men de får det i hvert fald anderledes. Og det er jo netop altså, punkerne og anarkisterne og sådan nogle doomsday prepper, militia folk ude i ørkenen og bander, der er hårde nok til at styre deres eget kvarter.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, at man kan drage nogle ret kraftige paralleller til vores, altså hvordan verden ser ud nu.
Mm.
Der er flere tilløb til, i Seattle prøvede de at løsrive et helt kvarter, 4 blokke, under Black Lives Matter demoerne, og blive slået rigtig hårdt ned af amerikansk militær. Ikke? Kurderne prøvede at løsrive Rojava under Syrien-konflikten. Sabatisterne har jo i rigtig mange år haft løsrevet. Altså hvis du kigger på et kort over sabatistbevægelsens dele af Mexico, så undrer man sig over, hvad den mexicanske regering laver, ikke? Altså fordi sabatisterne har alle landsbyerne, og er dem, der fører krigen mod narkobaronerne. Christiania.
Christiania?
Rigtig godt eksempel. Altså, der kommer flere. Der kommer flere og flere tilløb til, at nogen siger, ved du hvad, The Fascist State eller The Mega Corporations, de gør det sgu ikke godt nok. Vi er nødt til at gøre det anderledes.
Jeg har flere mennesker i mit netværk, der bare sådan privat arbejder så meget som de kan hen imod at blive selvforsynende. Og det er jo pissesvært, fordi samfundet er ikke indrettet til det, ikke? Men de gør så meget som de nu kan. Og det er jo også en statement på, altså, jeg bliver sgu aldrig selvforsynende, fordi jeg kommer ikke selv til at kunne bygge det nyeste grafikkort, når de nye spil kommer. Vel, men jeg har da en altan, hvor jeg gror krydderurter og ting, jeg kan spise selv, og det synes jeg er voldgrineren. Ikke?
Så bliver rotterne i det mindste gryderetten af rotterne under katastrofen bliver ikke så smagsløse for dig, som for så mange andre.
Ja, lige præcis. Der skal skovsyre og basilikum ned til min rotte.
Øj.
Jeg er på mit madhold, det er helt sikkert. Men der er jo også den underliggende i vores samfund, at vi kan se de her landsbyer, bofællesskaber i form af landsbyer, der går ud, og så bliver, som du siger, med selvforsyning, ikke? Hvor det ikke nødvendigvis er en punk-tilgang til det, men det stadigvæk er et ønske om at bryde ud af det større...
Og punk er jo også bare eksemplet på en kultur, der også, at de også vil løsrive sig i Berlin, på Liebigstrasse. I virkeligheden er det jo mere sådan en... Jeg ved godt, der er rigtig mange landsbyer, der ikke vil indrømme, at de er anarkister. Men hvis man går ned til basisdemokrati og er og bare er en landsby, der passer sig selv, så er man jo syndikalist. Altså, så er man præcis det, som anarkisterne var under den spanske borgerkrig. Og det, som Chomsky synes, er det fedeste ved israelske kibbutzer. Man må bare ikke sige til dem, de er anarkister, fordi anarkister er blevet fyrer.
Og Katalonien har jo, været, det er godt, at vi ikke har hørt så meget om det, men det er aldrig stærkt. De har jo haft en frihedskamp kørende i årtier og stadig.
Men det er jo mere opgør mod nationalstater som koncepter, end det er opgør mod corporations, som jeg synes er de åbenlyst onde i cyberpunk-universet.
Altså mine klare eksempler på det her i cyberpunk er jo Nomads og Pacifico. Mhm. Nomads er jo de tilbagevendte soldater. Det er en af de baggrundshistorier, man kan have, når man spiller cyberpunk computerspillet og rollespillet, for den sags skyld. Og de har simpelthen kommet tilbage og fundet ud af, at der er ikke noget for os. Og så er de blevet til sådan nogle omvandrende bander af vogntog og tanks og helikopter, som lever for sig selv ude i Arizonas ødemark. Pacifico er en del af Night City, hvor man spiller computerspillet, som stort set er løsrevet fra resten af byen. Det er domineret af to bander, Voodoo Boys og Animals. Og politiet, altså der er en rigtig smuk scene i computerspillet, hvor første gang man møder Voodoo Boys, som er rigtig svært at finde, så kommer man ud af den der voodoo-kirke, hvor man har taget kontakt, og så står der en mand og skyder op i luften, Med en maskinpistol i en hånd efter en politihelikopter og råber "You know welcome in Pacifico." hvor de går man ned igennem deres lille marked, og manden viser sig, ens kontakt viser sig at være altså sådan en old school slagter, der kommer ind på senere, det der med at der ikke er nogen dyr, som hugger hovedet af en rigtig and, og så går ned og giver den til en dame, der har det lidt hårdt i øjeblikket. Det er jo den anarkistiske drøm at løsrive et kvarter fra en stor by og sige fuck politiet og fuck staten og fuck corporations.
Ja, hvad hedder det? Jeg er nok ikke helt der, hvor jeg er fuck politiet. Det er jeg sgu ikke. Men jeg er meget med på fuck corporationsne.
Jeg er jo ret meget. Altså, jeg kommer over på nogle gode pendanger til vores verden. Anarkisterne i Athen har løsrevet kvarterer, fordi Athen er så fucked up lige nu. Altså det hører vi jo heller ikke noget om i nyhederne. Det er jo sådan noget med, at når fascisterne går på gaden, så går anarkisterne på gaden, og når anarkisterne går på gaden, så kommer politiet ud og prøver at lave sådan holde styr på det, men bliver tvunget tilbage ind i deres stationer med brandbomber. Altså, der er folk, der slås for at dræbe hinanden på gaden i Athen lige nu.
What?
Og de kriminelle organisationer og anarkisterne og fascisterne har alle sammen løsrevet dele. Altså, har indtaget hele dele af byen og holder det stort set uden for resten af Grækenland.
Det er jo basically Night City, bare uden flyvende kampvogn.
Ja, og sådan har det været i Athen i et par år. Og er det stadig.
Kæft, hvor er det skørt.
så vi kan snakke om, hvordan vi tror 2077 bliver. Noget af det er sgu... altså, vi er godt på vej, vil jeg sige.
Men når man nu også ser i spillet, hvor Arasaka, den her internationale japanske våbenbygge corporation, hvor meget resten af verden bare fuldstændig, det samme sekund nogen nævner Arasaka, så holder alle mennesker kæft og flytter sig. basic,
ja, undtagen de andre megacorporations.
Ikke? Undtagen de andre megacorporations. Men det er jo sådan... hvad hedder det? Jeg er slet ikke sat nok ind i hele ideen omkring Monsanto. Men det virker lidt som måden, de arbejder på. Sådan aggressivt ved at gensplejse verdens afgrøder og sige, at vi skal kun lave vores brød og vores korn.
Ja, det er jo... Og det, der er jo en corporation i Cyberpunk, der hedder Biotechnica, som er en direkte konkurrent til Arasaka, som laver genmodificerede afgrøder og langsomt er ved at... Altså alle de omkringliggende områder af byen, en del af Nomadsens storyline, er, at det går sgu lidt skod, så de overvejer bare at begynde at arbejde for Biotechnica. Og det ved de godt, betyder altså, at deres livsstil ikke længere.
En ting, vi lige er nødt til at snakke om, og som vi måske burde have snakket om tidligere, inden vi går videre, det er, og det er igen noget, der kan fylde et helt afsnit, så det synes jeg ikke, det skal, men vi skal lige nævne kildekritik. Fordi vi i det her afsnit sidder vi og nævner navne og råber højt og ditten og datten. Lad os lige blive enige om, at alt det, vi siger her, er noget, der kan findes adskillige kilder på.
Ja.
Troværdige kilder. Også, ja. Også kilder, der uafhængig af hinanden vil gentage den samme historie.
Ja, og så kan du finde steder, hvor man diskuterer, hvem der har sandheden.
Og det kan man altid.
Ja. Yes.
Altså, men ja, det kan man finde derude. Start med en god kvalificeret Google-søgning, før jeg spørger også, kan man sige.
Altså, jeg vil starte med en disclaimer og sige, hvis jeg siger noget pænt om anarkistiske løsrivningsbevægelser, så er det helt klart min personlige holdning.
Og... det ved jeg godt. Okay, disclaimer. Aldrig AFK står ikke inde for nogen af Troelses udtalelser, fordi jeg gerne vil beholde min plads på sendefladen.
Altså, jeg overvejer, at jeg skal ned og slås i Berlin nu.
Jeg har også brug for at lave en disclaimer her, måske også meget inspireret af i går, hvor meget pissed off jeg er af, hvilken kasse vestlige demokratier efterhånden er ved at blive puttet i de her dage.
Og disclaimer på. I går var, i forhold til, hvornår det her blev udgivet, så i går var angrebet på Capitol Hill af Trump-tilhængerne.
Sorry, ja. Det må jeg, når vi sidder og snakker. Så har jeg også bare lige brug for at sige, at der er subgrupper af punk, og jeg disclaimer lige, at jeg absolut ikke hører til den samme ende, som Troels gør. Jeg er okay med nogen regler, og man kan altid diskutere, hvornår om man slår for en god grund eller ej. Men det, den er ikke ny, den diskussion. Så disclaimer der, ikke? Men tilbage til kilderne, så er der ikke nogen... Og jeg vil også gerne meget, og det er alvorligt med en disclaimer, at jeg fodrer ikke nogen konspirationsteorier omkring hele det her setup med corporations, vi snakker om. Men tilbage til sløjfen, du kom med, Niels, så er jeg oprigtigt personligt, for eksempel meget politisk forbruger kvæg i min tilgang til verden, og jeg har et seriøst problem med GMO-fødevarer. Og det har jeg, fordi jeg kan se, at det lige lukker vejen ned i, at corporations ejer vores fødevareproduktion. Og det har jeg et problem med. Ja. Og grunden til, at det bliver et problem, det er fordi, når de genmodificerer det, så er det sådan, du kan ikke tage en tomat, som du normalt kan, tage frøene fra, og så dyrke dine egne tomater derfra. Derfor tager de kontrollen over produktet fødevare, og det har jeg et problem med.
Skal vi snakke lidt om Nestlé, der er i gang med at forsøge at opkøbe alt drikkevand?
Det er jo ikke noget nyt. Altså, de opkøber jo grundvands... altså jord med grundvandstilføring, både i Sydamerika og Indien er det et stort problem nu, og det har i Indien været det i over et år 10, hvor de opkøber jord, hvor de kan have adgang til grundvandet, og så de er så ikke så flinke, at de giver lokalmiljøet adgang til det vand, de så har købt bagefter. Det kan folk så købe på flaske til et par dollars. Så det kan man sige, det er noget af det, der er lidt presset. Altså det er lovligt, det de laver. De bryder ingen lovgivning der, hvor de er. Det er derfor, de er over det hele. Så kan man jo sætte ind, hvor det nu er mest praktisk. I Sydamerika er det også et stort problem, men der er problemet med drikkevand jo også forstærket af verdens forbrug af avocado. Man har jo et begreb, om det er jo ikke engang, det er ikke engang løgn. Altså, hvis man er miljøforkæmper og vegetar og spiser rigtig mange avocadoer, så kommer man ikke, så går det lige op, skal vi sige det sådan. Og der er jo også et begreb derovre, der hedder det grønne guld og en mafia i den forlængelse. Og avocadoer er produktet. Det er så voldsomt, altså der er så høj mangel på drikkevand.
Det virker jo også i i Cyberpunk-universet er der også en sådan underliggende, hvad skal man sige, dystopi er slet ikke det rigtige ord, en underliggende sådan meta om, at jamen, du er jo nødt til at arbejde for corporationsne. Selvfølgelig, det gør alle jo. Og jeg havde en joke om det i mit tidligere show. Dumb Jokes and Dragons, som vi skulle tage og se, når jeg finder et sted at få det uploadet.
Det er skide godt.
Hvad hedder det? Det skal du også synes. Og det skal Troels også synes. Der er en af hans jokes med det også.
Nej, nu.
Hvad hedder det? Men i showet snakker jeg om, hvis du skal have... Du er basically nødt til at have en smartphone for at kunne interagere med den moderne verden. Hvis du skal have en smartphone, så kan du basically vælge mellem Apple og Google. Og at vælge mellem Apple og Google, det er at vælge mellem børnearbejde og folkemord.
Ja, yeah, basically.
Apples historie med børnearbejde, det er en gammel sang, den kender vi alle sammen. Og Google har for eksempel været med til at... og det mener jeg endda er en info, jeg har fra dig, Carina. At Google har været med til at udvikle det ansigtsgenkendelsessystem, som israelerne i øjeblikket bruger til at fuck med palæstinenserne.
Meget generelt meget nærværende, fordi den er ikke særlig gammel, halvandet år gammel. En stor personalesag, hvor der var en kollektiv opsigelse fra udviklingsingeniørerne hos Google, fordi at de har altid forbeholdt sig, og det har Google også haft stående i deres værdisæt, og også på nettet, altså i deres grundsætninger, at de ikke vil bruge deres viden til at skabe produkter, der kunne bruges i krigsførsel, kvæg hele historien med, hvordan atombomben blev opfundet, kan man sige. De ville ikke stå i den gentagelse igen, hvor de kunne blive misbrugt hen til, at deres software kunne bruges til det. Det er jo så lidt uheldigt, at de så endte med at være udviklingssparringspartner på ansigtsgenkendelsessoftware til Israel.
Det har jeg tænkt over længe. Er den eneste, der kan huske dengang Google var the good guys? Kan I huske den gang, lige efter årtusindskiftet, hvor Google lige pludselig dukkede op og var sådan lidt, hey, vi er de nye, alt hvad vi laver er gratis, og alt er free, vi spiller bordtennis på kontorerne, vi er de nye friske, og alt er gratis, alt er åbent, og alt er open source. Der står i vores virksomhedscharter, do no evil.
Ja, men...
Og så hele verden var sådan lidt, ja for helvede, det er ja, vi har ventet på, endelig. Og så sagde vi alle sammen ja til Google, og efter vi alle sammen havde sagt ja, så gik Google ind og slettede Do No Evil fra deres business charter.
Yes. Det var i hvert fald måden, de kom ud om den her situation på. De mistede hele, altså der var rigtig mange udviklingsingeniører fra Google, der sagde op. Løsningen blev nemlig, at det så bare blev fjernet fra værdicharteret, kan man sige, ikke?
Ja.
Og man kan så starte med at sige, om du vælger det ene eller det andet, så bruger du elektronik.
Okay. Der er også, slavemetallerne og...
Nej, der er i hvert fald bare børneliv på kontoen. Der er bloddiamanter i det hele, ikke? Der er blodmineraler i det hele. Og udnyttelse af verdensressourcer i lande, der, hvis der ikke var multicorporations, der opkøbte jorden og udnyttede det, sagtens kunne klare sig selv.
Men det er det, jeg mener. Så er vi jo for helvede i en verden nu, hvor altså corporations, der har vundet, og hvor jeg i hvert fald som privatperson tænker, så må jeg jo hellere lave et punkband. Spil nogle undergrundskoncerter og få mig en mekanisk arm, altså.
Jeg vil sige det sådan, jeg vil til det skidt ret næst. Det kommer an på, hvor du lever i verden, og hvordan du er kommet til verden.
Ja, det er super nice at være vestlig og hvid.
Not og so endda much. Måske mere specifikt Europa lige nu.
Ja, not so much resten af verden.
Du kan sagtens leve et sted i verden nu, hvor man skulle tro, at det var et live-scenario, du spillede på computer.
Eller et cyberpunk-rollespil.
Jeg vil dog sige, at også der er historien ved at løbe fra fiktionen. Ikke? Fordi EU gør faktisk et forholdsvis stort stykke arbejde i at prøve at knægte de her megacorporations.
Ja.
Altså Margrethe Vestager.
En
kæmpe helt.
Det tætteste...
Hun er superwoman.
Ja, hun er en superhelt. Der er slet hands down.
Men der er jo også 50 år til cyberpunk-verdenen, og der er lige en ret stor nation, der har meldt sig ud af EU, ikke? Og Østrig går også og kigger på det, og Dansk Folkeparti synes også, det er en pissegod idé. Og
findes
der er også en chance for, at vi snart smider sådan noget som altså Ungarn og Polen og sådan noget ud selv, ikke?
Vi kan desværre ikke smide nogen ud, men det kan blive rigtig træls for dem.
Vi kan mobbe dem, til de går. Det er sådan, at det virker i virkeligheden.
Vi kan i hvert fald gøre det så træls for dem at få pengene, at de hellere vil være fri.
Ja.
Men så er det vel også, hold kæft, det er nogle store emner, vi tager op i dag, ikke? Og sådan er det, men...
Jeg har forresten sendt jer, jeg har sendt links til, til det anarkistiske løsrevne kvarter i Athen til jer. Lige nu sidder jeg ved at finde et kort over sabbatisternes områder i Mexico.
Det er skide godt.
Jeg vil rigtig, rigtig gerne være på hold med Troels. For at, det der, de der sms-kæder, han har kørende med anarkisterne rundt i verden, det er sgu god info her.
Der er faktisk der er snart sabbatist besøg i København, hvor der vil være sted foredrag.
Men altså, er jeg den eneste, der har spillet nok vampire til at tænke, sabbatten? Er det derfor, den hedder sabbatten? Fordi det er vampyrpunkerne, der ikke vil være med i Camarillaen.
Ikke, men næsten. Fordi sabbatens ledelsessystem er jo anarkerne. Og det er fordi, de er anarkister og spiser de gamle vampyrer, Niels. Det er fordi, de har fundet ud af, at hver gang man spiser en ældre vampyr, så bliver man selv en ældre vampyr.
Du har det fint.
Eat the rich.
En idé med eat the rich er vel for helvede ikke at selv at blive rig.
Ja, men det er... Men sådan er det bare, hvis man er vampyr, åbenbart.
Ja, ja, ja. Åh, det er sjovt. Det er mere sørgeligt, end det er sjovt.
Jamen, jeg hader også, at den onde vampyrfraktion i virkeligheden er politisk den sundeste.
Jeg tror faktisk, udfordringen er, at... der er ikke nogen af systemerne, der er i sådan ren essens af gode linken.
Jeg har snakket med vores fælles ven, Christoffer Nyrup, som jeg synes, shout out to my homeboys, som jeg synes er en vildt fed pointe, at kapitalismen var jo i virkeligheden et svar på feudalismen, fordi verden efterhånden havde fundet ud af, at det, der var galt med feudalismen, var, at rigdommene var samlet på få hænder. Og så kom kapitalismen, der lige pludselig sagde, hey, alle kan få lov at tjene penge. Alle kan få lov at have deres egen firma. Alle kan få lov. Det var i virkeligheden set væk fra det feudale system, hvor det var de adelige og de kongelige, der sad på alt flæsket, ikke? Der var kapitalismen jo lige pludselig sådan helt socialistisk. Åh, alle kan få lov at sælge en ged, og hvad sker der, mand? Jeg skal ikke engang aflevere 70% af mine afgrøder til kongen og sådan noget. Ej, hvor sejt. Lad mig lige tage den færdig. Så er der jo så på et eller andet tidspunkt sket det i årene, der er gået med kapitalisme, at det i virkeligheden har skabt en ny feudalisme. Fordi nu er vi igen i det system, hvor der er pengene er samlet på nogle rigtig, rigtig få hænder. Og der er blevet lavet computersimulationer, hvor du tager... Hvis vi tager... han forklarer det meget bedre. Noget retning af. X antal... elementer, der i det her tidspunkt skal repræsentere mennesker, med en vækst på 0,2% om året. Så tager man 1% af de her individer, og siger, I er 50% dygtigere til at opsamle indkomst og penge end alle de andre, og så tager du 1% og siger, I er 50% dårligere. Bare det. Men hvis du kører den algoritme længe nok, altså hvor mange år det nu er, men så kommer der man til at se de der super vanvittige spikes, der er, at 1% lige pludselig har lige så meget flæsket som resten af de 99% til sammen.
Jeg synes, du er, der er en rigtig, rigtig vigtig pointe, vi glemmer her. Og det er jo ret interessant, fordi det vi egentlig går fra for feudalismen, det er, altså, i stedet for at du skal have lov til at sælge noget, så har alle per definition lov til at sælge noget. Så lavpraktisk pragmatisk var det jo et spørgsmål om et næringsbrev, ikke? Altså, må du sælge noget, eller du ikke sælge noget. Der var heller ikke nogen forbrugerfrihed. Du kunne sgu ikke næsten selv vælge, hvilket marked du ville gå på, enten af praktiske årsager, fordi det andet var længere væk, eller fordi du handler hos dine nærmeste, ellers så fik du sgu hugget hovedet af.
Ja.
Så kan man så sige, Og ja, og så sker der jo lidt det samme, som du siger, det her med, at nu ligger rigdommen igen hos den 1%. Forskellen er bare, og det er der, det frustrerer mig, at folk ikke bruger den frihed, de har. Forskellen er, at vi har forbrugere inde i billedet. Og der er essensen i de her mega corporations er kun, at der vælter kun millioner ned i lommen på dem per minut, fordi der er nogen, der bruger dem. Man kan godt leve i den her verden uden at bruge Amazon, hvis det er det, man virkelig vil, og hvis man er virkelig bange for, at de breder sig ud. De ved bare, at vi som væsener er designet ufattelig dogme.
Og så er der jo samtidig også det ved det, hvis du nu for eksempel går tilbage til smartphones. Du skal jo have en smartphone.
Det skal du ikke. Vi har fælles venner, som ikke er på Facebook, at de skal gøre en anden indsats, og man skal nå dem en anden vej, og deres liv, det er det, jeg siger, det er dogenskab.
Jeg skulle lige sige, jeg har nogle punkervenner, der bor i kollektiver, hvor de bygger alting selv og er selvforsynende. Det er jo røvirriterende, at de ikke har Facebook. Ja.
Og det er det, de virksomheder kan leve på, fordi de ved, at vores forbrugeradfærd per default er designet sådan, at vi er så dovne som muligt. Skifte bank, lad være med at handle på Wish, hvis du ikke vil børnearbejde. Hvis man har købt noget på Wish, så skal man bare overhovedet ikke nævne, at man har et problem med børnearbejde, punktum. Hvis man handler tøj i Zara eller andre lignende steder, som har producenter, der bruger fangelejre i Kina, så skal man bare slet ikke sige, at man synes, at der ikke skal være fangelejre i verden. Så skal man lade være med at købe det tøj.
Enig.
Og det er dovenskab, at man ikke gør det. Men der er ikke skyld i det. Det er ikke som vi som individer skal sidde og skamme os over det. Det er de her corporations. Der er en grund til, der hedder markedsføringspsykologi. Det er ren manipulation, det er notching, det er hvordan man kan påvirke os i vores underbevidsthed til at få en adfærd, man ønsker at have, og det er det, de virksomheder udnytter.
Og samtidig tror jeg også, at det...
Men forbrugerne kan bare lade være med at bruge pengene hos dem. Endnu, ja,
men
nogle ting kan vi ikke.
Men først skal forbrugerne jo også være bevidste om det.
Præcis.
Og vi befinder os jo i en verden, hvor der er... Det her er jo ikke det eneste af verdens problemer, det vi sidder og snakker om nu.
Nej, for fanden.
At Jeff Bezos så ville kunne løse hele lortet ved at undvære 3% af sin formue, det er sådan en helt anden snak, ikke? Men eller, det er faktisk lige præcis den her snak, men det er ikke der, jeg ville hen. Det, jeg ville hen, var, at ingen mennesker kan kæmpe alle kampe.
Mm-mm.
Og
nej.
Der er masser af mennesker, der enten har andre kampe at kæmpe, enten internt, hvor de lige skal have styr på sig selv først, den kender jeg da til, inden man begynder at have overskud til, men jeg har det ikke rart og fedt, og jeg er ikke okay. Har du ikke overskud til at begynde at kæmpe mod systemet, før du får styr på det? Og så kan der være andre, der går sygt meget op i dyrevelfærd, for eksempel. Ikke? Det kan være, det er deres ting. Jamen så bruger de hele deres energi og hele deres fokus på det, uden at nødvendigvis at læse alle artiklerne om det, og lave alle podcastene om det, og alt det der, og har ikke båndbredde nok til også lige at læse om, hvilke tøjfirmaer der, og så videre. Ikke?
Men det er som sum, Niels.
Ja, lige præcis.
Altså, så som sum kan vi godt, ja, nej, det er fedt det der, og det er bare det, mange flere skal gøre, brænd ja. For én ting. Altså ja. Jeg kan kun sige, det er egen erfaring, og alle erfaringer, altså, det er jo metaforen med at give dig selv indmassen, før du kan hjælpe andre. Jeg har selv prøvet det, jeg har arbejdet med udviklingsarbejde i Afrika, og jeg brændte ud som menneske, fordi jeg glemte, at jeg skulle sørge for, at jeg selv havde min basisbehov på plads, for at jeg kunne. Altså, og det var sådan noget med, det største svigt var faktisk at lade mig selv brænde ud, hvis jeg gerne ville bidrage til en bedre verden. Hvis så bare flere vil tage en sag og brænde for den, men oprigtigt også leve den. Og det er måske der, hvor lige præcis det her med dyrevelfærd er en af dem, hvor man tydeligt kan se det, fordi folk skifter adfærd i form af, i hvert fald basically at spise mindre kød. Det bliver en synlig ting. Ikke? Der skal mere af det i den virkelige verden, og ikke på Facebook, eller Twitter, eller Reddit, eller et eller andet andet.
Hvis thoughts det and prayers.
Men fordi det er fuldstændig umenneskeligt, og pointen er egentlig også at sige, at systemet udnytter, at brandbanen ikke er der, der er ikke nogen, der er klandret for det. Jeg vil bare ønske folk, så kunne blive lidt mere refleksive, når så de... som jeg siger, så det er fint, at man ikke spiser kød, det er helt med på. Hvis man så spiser rigtig mange avocadoer, så overvejer lige, hvor de kommer fra. De kan komme enten fra et sted, hvor en hel verdensdel bliver udnyttet og udsultet for drikkevand, og det dyrker en mafia, så du egentlig så lige skal købe stoffer, hvis det er det, du har gang i, så bliver folk i hvert fald behandlet. Eller alternativt, at det skal transporteres rigtig langt, eller alternativt, det kommer fra et diktatur og dyrket på stjålet land.
Det er bare dyrket på brændt jungle.
Ja, præcis. Ikke? Palmeolie er det værste for miljøet. Altså, det er det værste, vi kan gøre lige nu. Palmeolie, tit og da vel. Altså, så der er bare sådan... Og min pointe er egentlig bare at sige, det har sådan en grad af kompleksitet, at vi som mennesker ikke kan forvente sig at have båndbredden til det. Der er så bare et system ovenover, der siger, men det har jeg tænkt mig at udnytte. Jeg ansætter 2.000 folk, der er specialister i at udnytte, at du ikke har den kapacitet. Og det er der, jeg synes, det begynder at blive et problem. Fordi så ryger magten nemlig ud af vores hænder. Jeg ved ikke noget værre som forbruger selv, end at føle, at jeg er blevet manipuleret til noget. Jeg bliver skidesur, når nogen ringer til mig og siger, nu kan du få et bedre telefonabonnement, end det du har nu. Du skal bare betale 29 kroner mere for de her 5 streamingtjenester. Så jeg vil ikke have de streamingtjenester. Jeg hader, når jeg står i 7-Eleven, og de nærmest griner af mig, fordi jeg vil ikke have den gratis ekstra croissant med, for jeg kan ikke spise den. Lad være med at tvinge dit produkt ned i halsen på. Lad være med at manipulere mig til at tage mere af.
Det minder mig om en gammel Anders Fjeldsted-bid, hvor han var sådan, de fleste steder, de har mængde rabat. 7-Eleven, de har enhedsstraf.
Altså, jeg har jo lidt det samme forhold til altså, de pakninger, vi køber i supermarkedet. At det er designet til, at du lever dit liv på en bestemt måde. Fordi du køber altså 300 gram kød per gang, og det er, hvad et normalt menneske skal spise på en uge.
Jeg følger de nye grønne retningslinjer. Jeg kan shout-out til det, Troel, så skal der lige være shout-out til Irma, som faktisk, Rema, som er den detailkæde herhjemme, som har taget det til sig. De har jo med deres producenter lavet en masse af deres produkter ompakket, sådan at det understøtter mindre madspild i singlehusstanden.
Til gengæld så er Rema i Norden en del af en franchise virksomhed, som bliver ledt af sådan en norsk skyggemilliardær, som er lige efter Jeff Bezos og Elon Musk. Han ejer 7-Eleven og Rema 1000, ikke?
Jo, og så gav du mig faktisk lige den brug, jeg ledte lidt efter, for at få lov til at sige, at for eksempel sådan noget som CSR, er jeg jo utrolig kritisk overfor, selvom jeg også selv rådgiver og hjælper virksomheder med at levere mere af det.
Altså corporate fordi det social responsibility, hvis ja, nogen ikke er med på... Ja.
Corporate social responsibility, altså det her med at tage social ansvar som virksomhed. Og det problemet med det er, at det stadigvæk er underlagt det her værdiparadigme, som vi har været inde over flere gange med det her med value gain. Alt bliver vurderet på værdi, om der bliver mere værdi ud af det. Og den har vi i rigtig mange elementer, også menneskets værdi, ikke? Hvis vi kigger i vores egen arbejdsmarkedsdebat i øjeblikket. Så det her, og CSR bliver jo bare et værktøj til endnu en bundlinje, fordi virksomheder så gør...
Nej, Karina. Vi røg Karina.
Ja, vi får en tilbage lige om lidt.
Det er jeg sikker på. Det er sikkert.
Må jeg vende tilbage til en pointe, Niels?
Ja, tak.
Kapitalismen er ikke det, der besejrer feudalismen, for kapitalismen er ikke en politisk retning. Den er bare et værktøj. Eller det frie marked er bare et værktøj.
Okay.
Liberalismen, eller for den sags skyld fascismen eller socialismen, kan bruge det frie marked som et politisk værktøj.
Alright.
Altså, hvad var det så? De første free charters i England og sådan noget, er jo mere en liberalistisk og starten på socialistisk strømning. Det er jo ikke, fordi de er kapitalister.
Nej, det er måske meget, det er meget god point.
Det er fordi de er fagforeningsfolk.
Ja. Check.
Hej Karina, vi mistede dig sådan midt i en sætning.
Ja, fandt jeg ud af. Hvor mistede jeg mig hen, så kan jeg bare lige runde min pointe af.
Ja, det er svært for os at vide, vil jeg sige.
Ja.
I mellemtiden har jeg sagt noget om, at det er jo ikke kapitalismen, der er den politiske retning. Kapitalismen er værktøjet. Liberalismen er den politiske retning, der besejrer feudalismen.
Ja, godt. Det er fair nok. Den er købt. Og nu har vi snart snakket en time.
det bliver bare utroligt komplekst, når vi begynder at tale omkring de her ting, ikke?
Ja.
Vi kommer ind på en af mine næste pointer om cyberpunk-verdenen i det, Carina siger.
Det var netop det.
Som er sådan noget med tøj og mad og dagligdag. At det er ret tydeligt i spillet, at der ikke er særlig meget kød. Hvis noget. Når man får en pizza, så er det en tofu-pizza, og når man får pepperoni, så er det en græshoppe-pepperoni. og man finder sådan nogle små computerbider, der snakker om, da man udrydde alle fugle, fordi de havde fået fugleinfluenza. Altså, lidt ligesom, at vi måske har en global pandemi, der er startet i kødproduktion.
Vi har jo skabelonerne.
Og dem, der spiser kød, er så enten de mega rige, eller sådan nogle, altså sådan nogle outsider, ikke? Altså, det er jo sådan nogle voodoo boys nede i Pacifico, der er ligeglade med, at man ikke må slagte ind, ikke?
Så hvis det, vi gerne ville afsøge med at snakke i det her en times tid, var, hvor socialrealistisk er cyberpunk egentlig? Både universet og spillet. Så må svaret være pænt meget.
Ja, altså, vi er i hvert fald, altså, vi kan pege på steder, hvor vores samfund 100% er på vej i den samme retning, eller allerede har overhalet det.
Og det kan
jeg
jo så...
Jeg kan godt forstå nogle af de tankeeksperimenter, der fylder meget i øjeblikket på nettet, opstår. Jeg tænker, at det bliver bare fra ansvarslæggelse, synes jeg, når man kaster det over i de der tankeeksperimenter og konspirationsteorier, fordi det er basically et spørgsmål, man selv fodrer nogle strukturer, i stedet for at være lidt mindre doven i sit forbrug og adfærd. For hvis det er noget, altså mange af de ting, vi gerne vil ændre, når man kigger på lige meget hvad, så er det et spørgsmål, hvor vi i bund og grund, det kan godt være, at det kræver en større indsats for os, eller et afsavn, men vi har magten som forbrug.
Så lad det...
Forestil dig, hvad der vil ske med, hvis hele verden bare holdt op med at bruge Amazon. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan købe produkterne. Det er bare nemt.
Ja.
Og billigt.
Prøv at overveje, hvor ironisk det ville være, hvis man kunne købe Cyberpunk over Amazon.
Kan du ikke
det? Kan man da garanteret godt. Selv de ikke spiller downloads, det gør de det sikkert.
Det kan være, at jeg efter det her sender dig et link til en piratkopi af det nyeste Cyberpunk-system, Niels. Men det vil jeg ikke gøre, mens vi snakker.
Det ligger 50 år frem i spillet, kan jeg forstå. Og jeg tænker, jeg er vokset op i 80'erne, hvor vi troede, vi ville dø af en atombombe i hovedet. Jeg kunne slet ikke have forestillet mig, at muren ville vælte, for eksempel. Altså, det kommer sgu an på, hvordan karaktererne i setup'et vælger at agere. Altså, det er der, hvor jeg godt nogle gange kan blive sådan lidt, jeg ved sgu ikke, hvor... Det kunne vi godt. Vi kunne også ende 100 andre steder. Det kommer an på, hvordan spillerne udfordrer.
For 3 dage siden var vi også forholdsvis sikre på, at USA ikke ville bryde op i 52 nationalstater.
Ja, det og nu er det lige pludselig en ting på listen.
Det er vi ikke rigtig sikre på, at det kommer til at ske længere, vel?
Nej.
Men jeg har længe undret over, hvorfor de insisterede på at blive ved med at kalde sig The United States. De er jo tydeligvis ikke United. Hold kæft, man. Jeg tror ikke, der er noget land i verden, der er mere sure på sig selv.
Jo, men det kan jeg godt fortælle. Det er den samme årsag. Det er den samme årsag, som at Congo blev omdøbt til den demokratiske republik Congo, men det bliver jo ikke mere demokratisk af.
Det er for at ryste med sablen udad til.
det er fedt. Jeg behøver ikke skrive jokes. Jeg skal bare begynde at kalde mig selv for den super sjove komiker Niels Forsberg. Så behøver man slet ikke.
Ja, og så tro folk med atombomber, hvis de griner.
Grin!
Råd var, om de kommer igen, men det er jo ikke det, der er vigtigt for dig. Bare de ikke går uden omkring det der, så.
Har det påvirket... Nu, du har spillet igennem, ikke, Troels?
Jeg har spillet igennem 2 gange, faktisk. Nu.
Har det påvirket... Er det nogle tanker, du har haft sådan igennem playthroughen, hvor du lige pludselig fik noget i ansigtet, sådan, wow, eller er det noget, du her har efterrationaliseret, fordi jeg sagde, at vi gerne ville lave det her afsnit og tænkt?
Både og, vil jeg sige. Som man måske kan høre, så tænker jeg jo ret meget over sådan noget om altså politik og subkultur, identitet og sådan noget, til daglig. Men jeg begyndte at lave skrevne noter, da du sagde, at vi skulle, at vi skulle snakke om, om socialrealisme. Mm. Lige her sådan før jul, da vi planlagde det.
Var det ikke overraskende nemt?
Det, altså, er spillet?
Nej. Eller at finde, fordi det var også sådan, først da jeg først fik tanken ind i hovedet, tror jeg snakkede i telefon med Karina, da jeg fik den i virkeligheden, så, du ved, det var en af de der ting, der bare sådan klik, klik, klik. Nå ja, shit, og så kan vi også snakke om, men så skal vi også nævne det. Men vi når, håber også, vi når,
Altså, vi er stadig ikke nået den sidste tredjedel af min liste.
Nej, jeg synes
der er virkelig meget.
Nu mister vi Troels.
Men jeg kan følge op på, for jeg talte med Troels om det tidligere, så altså, der er lige, vi mangler altså nogle rigtig gode overtemaer. Jeg gjorde lige en færdig Troels, fordi jeg vidste faktisk, hvad du ville sige.
Hvad er det for nogle overtemaer, vi mangler? Lad os da lige få dem på banen.
Smid lige de sidste overskrifter, vi ikke har nået, Troels, som vi har listet op.
Jeg har noget med vold i dagligdagen.
Ja.
Jeg har noget med seksuel frigørelse. Og så har jeg noget med multinationalitet og sådan, som ikke bare er en kultursnak, men det er jo reelt det der med, at de har antaget, at på et eller andet tidspunkt kan vi ikke stoppe japanerne fra at bo i Californien, og vi kan ikke stoppe mexikanerne fra at gå over grænsen, og vi kan ikke stoppe flygtningestrømmene, som er meget tydelige i spillet. Men der er også en chance for, vi skal også huske, at nogle af de her ting, måske er det noget, de har planlagt i spillet, måske er det fordi CD Projekt Red bare ikke tager stilling til kildematerialet overhovedet. Fordi det er jo sådan, det er i cyberpunk-rollespillet, som de jo har samarbejdet med.
Ja, og en ting, der fra jeg så den første trailer til cyberpunk-computerspillet, hvor de har det samme billede, som står på side 2 i bogen, hvor jeg var sådan lidt, okay, de er i hvert fald, altså jeg kan huske, jeg fik så gåsehud, fordi jeg var sådan lidt, de laver et cyberpunk-spil, og de er tro mod originalmaterialet.
Jamen du skal, når jeg sender dig det her link til det nyeste cyberpunk-version, altså så er hans forord baseret på, at altså ham, der udvikler Cyberpunk-rollespillet, er blevet kontaktet af CD Projekt Red for 2-3 år siden, og har været med i hele processen med at lave. Ja.
Og så jeg er, hvis vi lige personligt, vildt glad for, at da de endelig lavede et Cyberpunk-spil, at det var så tro mod kildematerialet, fordi jeg holder så meget af kildematerialet. Det må være ligesom folk, der var fan af bøgerne af Game of Thrones, havde det de første 6 sæsoner. kære venner, vi har snakket en time.
Og vi kunne godt have snakket en time mere.
Vi kunne godt have snakket en time mere.
Altid at snakke mere.
Skal vi gøre det? Ej, jeg får gæster lige om lidt. Shit, det kan jeg ikke.
Nej, det bliver et meget langt afsnit.
Vi kan jo klippe det op i to, eller lave et afsnit mere.
Jeg skulle lige så sige, at vi kan jo tease, at vi på et tidspunkt laver en tour. Så har du også tid til gæster, og vi har en undskyldning for at skulle snakke sammen igen.
Ved du hvad? Det er kraftedeme en bombshell, jeg er klar på at lukke på. Det har i hvert fald været skidehamrende hyggeligt at snakke med jer to.
Et af mine sidste noter er jo også, at der er jo også en serie af Shadowrun-computerspil. hvor punkerne har fragmenteret hele Berlin og banket på Humanist Poly Club og sådan noget. Og det skal vi også snakke om.
Ej, var det fedt. Jamen, tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter. Tusind tak til Troels og Karina, fordi I havde lyst til at lege med. Er der noget, I har lyst til at plukke her til sidst? Karina?
Næh, ja, hvis man gerne vil have samtaler og inspireres, coaches, skubbes lidt i forhold til at udleve etik i ens hverdag, så er det noget, jeg arbejder med og understøtter.
Find Karina Indgaard. Hvordan
finder man dig? På LinkedIn.
På LinkedIn, sådan der. Er der noget fra undergrunden, du skal have bobbet op, Troels?
Jamen, jeg har jo lidt, fordi I har sagt det til mig, gået og tænkt rigtig meget på at starte min egen podcast. Og der er efterhånden et på, at jeg godt kunne tænke mig at snakke om intersektionerne sådan mellem politik og nørdekultur, eller sådan, altså politik i tegneserier og politik i Star Wars. Og sådan noget. Så det kan være, der kommer noget på et tidspunkt nu, hvor jeg sidder arbejdsløs alligevel.
Nej.
Jeg vil så gerne tale Tintin med dig, jeg vil så gerne tale Sten og Stoffer med dig.
Ja, jamen...
Den her podcast er i hvert fald blevet til i mit lille arbejdsløshedsrum, så der er rig mulighed for det.
Mine to første arbejdstitler er Star Wars, et anarkistisk paradis, og Blaxploitation og Turtles.
Shout out til Troels. Fedt, du gør det, Troels.
Ja, det er sejt. Så er det måske et shout out til dig, kære lytter, der, hvis du synes, at Cyberpunk er en lille smule for socialrealistisk, så...
Så sender vi dig gerne nogle links til, hvor det er meget værre.
Så prøv at gøre dit bedste for at være lidt mindre doven, men hvis du ikke kan overskue det, så lad være med at gå ned på det. For det er ikke... Altså...
Det er ikke helt ude af vores hænder, men det bliver udnyttet, at det er en stor mundfuld.
Ja, og ingen mennesker kan kæmpe alle kampe. Så sådan er det. En... ting, du til gengæld slet ikke behøver at slås med, det er, hvor nemt det egentlig er at støtte Aldrig FK inden på tier.dk. Du skal bare oprette dig en enkelt gang, og så kører hele lortet af sig selv, så smider du bare en tier per afsnit. Det bliver pis fedt, og kæmpe, kæmpe shoutout og virtuelle krammer, og lots and lots of love til de vidunderlige mennesker, der støtter os derinde. Det er basically jer, der sørger for, at rummen stadig løber rundt. Du er selvfølgelig velkommen til at smash en like-button på Facebook. Skriv til mig, hvis du har ris, ros, kommentarer, noget andet. Og så er du ellers bare rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at lytte med næste gang. Vi en gang til er Aldrig AFK. Pow!
Familiehotellet alt det, der gør det svært at tage hjem igen. Lækre værelser, smarte måltidspakker, børnevenlige poolområder, Lulu og Bernie og meget, meget mere. Ja, og så rejser børn fra kun 995 til sommer.
You have to check out.
Spis. Ferie, du ikke vil hjem fra.